Vom uita deci la trei lucruri. Cum este harul manifestat în perioada legii, da? Al doilea lucru, care este relația dintre har și lege și care este rolul jertfelor în dispensația legii. Și asta, de ce e nevoie de lecția asta? Pentru că numele dispensația legii poate lăsa impresia că în vremea respectivă nu a existat sau nu a fost manifestat harul lui Dumnezeu. Sau că în momentul când legea a fost dată, da, harul a încetat. Și apoi a revenit. Sau ceva de genul ăsta. Se pot face tot felul de afirmații. Însă, haideți să vedem câteva argumente ale faptului că în perioada legii a existat și a fost manifest harul lui Dumnezeu. Și prima dovadă este însăși existența legii. Deci legea însăși este o dovadă a harului lui Dumnezeu. În ce sens? Păi, hai să ne întrebăm. A primit Israel legea ca și rezultat al vreunui merit al său? Nu. Primirea de către Israel a legii lui Dumnezeu a fost prin har. A fost un har de la Dumnezeu. Și a fost un har prin care Israel a fost practic promovat între toate națiunile pământului. Da? Deci o promovare prin har. Da? Haideți să citim Deuteronom 8, 17 și 18. Deuteronom 8, 17 și 18. Exista și în, și Domnul știa, nu? Această tendință a inimii omului să-și închipuie că ei erau cu ceva mai cu moți pentru că Dumnezeu i-a ales. Și uite ce zice Domnul. Vezi să nu zici în inima ta, tăria și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ cum este astăzi. Tot ceea ce Israel a primit și inclusiv legea, da, a fost datorită harului lui Dumnezeu. În același timp, cum am spus, primirea acestei legi a făcut din Israel o națiune cunoscută printre toate națiunile pământului. Deuteronom 4, de la 6 la 8. Dacă veți acolo cuvântul, puteți spune cunoscut sau faimos. Da? Primirea legii l-a făcut pe Israel faimos. Hai cineva să citească Deuteronom 4, de la 6 la 8. Observați cum ziceau neam și cum urmau să zică neamurile despre Israel, pentru că avea această lege și avea această relație cu Dumnezeu. Dar făcând o extrapolare în timp, Nu? Așa ar trebui să spună oamenii despre Biserica lui Hristos și despre noi acum. Numai că noi am ajuns creștinii să disprețuim cuvântul lui Dumnezeu și să privim poruncile lui Dumnezeu și tot ceea ce El ne spune ca o povară în loc să le privim ca o binecuvântare. Dar gândiți-vă, dacă am aplica noi creștinii tot ceea ce spune Dumnezeu în viețile noastre, popoarele și neamurile așa ar spune despre noi. Da? Așa, o astfel de mărturie ar trebui să fim noi în lumea aceasta. Deci, Dumnezeu i-a promovat. Și haideți să citim și Galateni 3:17-19 și vedem acolo că legea nu a înlăturat harul sau promisiunile, da? Galateni 3:17-19. Marcus, te rog să citești. Galateni 3:17-19.
Dar eu spun aceasta, că legea care a venit după după 430 de ani nu anulează un legământ confirmat mai înainte de Dumnezeu, astfel încât să facă promisiunea fără putere. Pentru că dacă moștenirea este din lege, nu mai este din promisiune. Dar Dumnezeu i-a dăruit-o lui Avram prin promisiune. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din cauza călcărilor de lege până când urma să vină sămânța cărei i s-a făcut promisiunea rânduită prin îngeri în mâna unui mijlocitor.
Uh-huh. Bun, ce vedem în aceste versete? Vedem că mi se spune că legea a venit după 400. Observați ce exact ce reprezintă ăștia 430 de ani. Cum? Da, și exact durata dispensației promisiunii, 430 de ani de la darea promisiunii, da, când a început dispensația promisiunii, vine acum legea, da? Și mi se spune că această lege nu desfințează promisiunea, da? Ci se adaugă, da? De ce se adaugă, zice aici? Din ce cauză? Călcărilor de lege, da? Din cauza că nu, omul nu s-a putut guverna cum trebuie pe baza a ceea ce Domnul îi dăduse până atunci și Dumnezeu adaugă această lege, practic, și duce relația dintre Dumnezeu și om într-o etapă superioară, da? Deci, și până când, zice, ni se dă și un termen până când este adăugată legea asta, până când? Până la venirea semințe, da, a Domnului Iisus Hristos, da? Sămânța care îi fusese făgăduită, da? Deci, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Bun, deci, în primul rând am văzut că legea este dovada harului lui Dumnezeu. În al doilea rând, alegerea lui Israel este dovada harului lui Dumnezeu, însuși alegerea lui ca și popor, da? Și Deuteronom 7:14-16.
pe cât e recomandat mai mult decât toate popoarele, nu va fi la tine și la animale că tare nici steril, nici sterilă. Și Domnul va îndepărta de la tine orice boală și nu va pune peste tine niciuna din plăgile rele ale Egiptului pe care le cunoști și le va pune peste toți cei care te urăsc. Și să linișești toate popoarele pe care ți le va da Domnul Dumnezeul tău, ochiul tău, să nu le cruze și să nu crești Dumnezeilor lor, pentru că aceasta ar fi o cursă pentru tine.
Uh-huh. Vedem aici că Domnul îi dă lui Israel niște, la lege dintre toate celelalte popoare și îi dă niște porunci specifice ca să fie un popor deosebit. Și sigur lucrul acesta este harul lui Dumnezeu. Apoi, lucrarea de umplere a Duhului Sfânt. În dispensația legii, Duhul Sfânt nu locuia în cel credincios, dar Duhul Sfânt avea, umplea anumiți oameni și avea lucrări deosebite prin ei. Și haideți să citim numai o referință, aveți acolo mai multe, dar citim Daniel 4:8. Ce avea Daniel în el? Duhul Dumnezeului sau Dumnezeilor celor sfinți. Dar e vorba clar aici de Duhul lui Dumnezeu și numai prin Duhul lui Dumnezeu Daniel a putut desluși visel. Bun. Și acea profeție. Bun. 4. Faptul. Am văzut în toată istoria lui Israel de câte ori s-au răzvrătit și au făcut lucruri pentru care Dumnezeu i-ar fi putut lepăda complet. Începând de la vițelul de aur când Moise era încă pe munte și mai departe în istoria lor, dar de fiecare dată Dumnezeu și-a arătat harul față de poporul său. Și am văzut lucrul acesta și în studiul nostru din Ezechiel, nu insist asupra acestui lucru. Și 5, legământul făcut cu David și care, legământ care a fost încheiat în timpul dispensației legii, da, este o dovadă a harului lui Dumnezeu. Haideți să citim Psalmul 89:33-37. Observați aceste promisiuni făcute lui David și care sunt harul lui Dumnezeu. Bun. Așadar, sper că ne este clar. Harul a fost prezent și a lucrat în timpul dispensației legii. Legea nu a anulat harul, nu l-a eliminat, ci Dumnezeu a arătat mult har față de poporul său în timpul dispensației legii. Acum, care este relația dintre har și lege? Pentru că ce am văzut acum, dovada prezenței harului lui Dumnezeu, nu ne spune prea mult despre problema mântuirii în dispensația legii. Da? Și aș vrea să ne apropiem de acest lucru și în primul rând vreau să înțelegem că există 4 lucruri legate de 4 elemente legate de mântuire. O bază sau o temelie a mântuirii, da? O cerință pentru mântuire, un obiect și un conținut. Vom vedea imediat. Obiect la ce și conținut la ce. Da? Dar haideți să vedem. Baza sau temelia mântuirii. Care este în orice dispensație? În orice dispensație, care este baza sau temelia mântuirii? Pe ce se realizează mântuirea? Nu, credința este cerința. Moartea, jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? El a făcut prin jertfa Lui mântuirea. Da? Jertfa animalelor nu poate acoperi păcatele. Da? Ne spune doar jertfa Domnului Iisus Hristos. El, 100% om, 100% fără păcat, a murit în locul nostru. Da? Deci, jertfa sau moartea Domnului Iisus Hristos este temelia mântuirii în orice dispensație. Da? Temelia mântuirii lui Adam, care a fost? Jertfa, nu animal, nu jertfirea animalelor acelea cu care Dumnezeu i-a îmbrăcat, nu. Temelia este moartea Domnului Iisus Hristos. Cerința este credința. În orice dispensație, omul este mântuit prin credință. Da? Este mântuit prin credință. Obiectul credinței în orice dispensație, care este? Credința în Dumnezeu. În Dumnezeu. Credința în, deci obiectul credinței este Dumnezeu. Conținutul credinței. Acum, pentru noi, cei din dispensația Harului, care avem toată revelația în spatele nostru, în mod evident este Domnul Iisus Hristos. Hei, de aici apare diferența dintre dispensaționalism și teologia legămintelor. Cei care susțin teologia legămintelor spun că tot ceea ce ține de mântuire, adică toate aceste patru elemente, trebuie să fie identice în toate dispensațiile. Inclusiv conținutul conștient al credinței. Da? Noi spunem că Dumnezeu s-a revelat pe sine în mod progresiv și în mod evident vedem lucrul acesta în Scriptură. Așadar, conținutul conștient al credinței omului respectiv, da, credință în Dumnezeu, dar ce înseamnă lucrul acesta, care sunt lucrurile care demonstrează, care arată credința în Dumnezeu în mod conștient în mintea omului, au diferit de la o dispensație la alta, tocmai datorită acestei revelații progresive a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în mod progresiv. Așadar, noi spunem că ceea ce a crezut evreul în mod conștient sau ceea ce a crezut cineva care a trăit în vremea dispensației guvernării civile, da? În mod conștient, conținutul a diferit. Da? El a fost mântuit tot pe baza morții, jertfei Domnului Iisus Hristos, dar sigur, asta din perspectiva, aici avem două perspective, din perspectiva lui Dumnezeu, care este în afara timpului, și din perspectiva lui oricine este mântuit pe baza, pe temelia morții Domnului Iisus Hristos, fie că urma să vină din punct de vedere temporal în viitor sau în trecut, prin credință în Dumnezeu, dar conținutul diferă. Deci, practic, cei care susțin teologia legămintelor spun toate acestea trebuie să fie identice în toată istoria. Adică și Adam, când a fost mântuit, dar nu mi se pare, știa Adam, da, el a primit proto-evanghelia. I-a spus Dumnezeu acolo despre șarpe și despre fiul Evei care va zdrobi capul șarpelui și așa mai departe, dar avea el conștiința Mântuitorului și a Domnului Iisus Hristos așa cum o înțelegem noi astăzi? Haideți să vedem câteva lucruri. Geneza 15 cu 6, de exemplu. Pentru că să ne uităm la câteva versete pe care unii le folosesc ca să susțină poziția legămintelor. Dar din nou, întrebarea e, când s-a uitat Adam la pieile animalelor ălora, l-a văzut pe Iisus Hristos așa cum îl vedem noi?
L-a văzut pe Domnul.
Așa. Avram a crezut pe Domnul, spune, și Domnul i-a socotit. Noi considerăm că acest lucru e momentul mântuirii lui Avram, nu? Cu toți suntem de acord. Ce avem aici? Avem temelia pusă, baza. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, baza era pusă, jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem ce? Avram a crezut. Avem credința, avem cerința, avem obiectul pe Dumnezeu. Da? Avem obiectul. Însă putem spune că în momentul acela Avram l-a înțeles pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, cum îl înțelegem noi? Absolut nu, n-avea cum, pentru că n-avea încă revelația. Dumnezeu a făcut lucrul acesta pe baza și l-a considerat neprihănit pe baza ceea ce a descoperit și a revelației pe care i-o dăduse lui Avram, da? În acel moment. Ioan 8:56. Zice, nu zice aici că Avram a văzut ziua Domnului, zice Domnul, ziua mea, zice Domnul Iisus Hristos și s-a bucurat. Și unii folosesc acest verset, vezi, Avram l-a văzut și pe Iisus Hristos. Da? Deci și conținutul credinței lui Avram a fost Iisus Hristos. Da? Sunt două întrebări care se pun aici când zice Domnul Iisus Hristos, Avram a văzut ziua mea, a văzut-o când era pe pământ sau după ce a ajuns în ceruri? De unde a văzut-o? Apoi, a doua întrebare, ziua mea, când zice Domnul Iisus Hristos, a văzut ziua mea și s-a bucurat, la ce se referă? La ziua mântuirii? La ziua celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos? La care dintre zile se referă? Așadar, nu putem folosi acest verset să argumentăm că faptul că conținutul credinței conștiente a lui Avram a fost Domnul, persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum o înțelegem noi acum. Evrei 11, 26 și 27, un alt verset care este folosit ca și argument. Evrei 11, 26 și 27.
El s-o tătea ocarea lui Hristos ca o mare bogăție, ca o mai mare bogăție decât comodele Egiptului, pentru că avea ochii tironiți spre răsplătire.
Ok. Despre cine vorbește aici? Moise, da? Deci Moise, când a fost chemat de Dumnezeu ca să scoată poporul, mi se spune aici în capitolul credinței, nu? Despre Moise, că socotea ocara, zice, lui Hristos mult mai de preț decât bucățiile Egiptului. Deci unii zic atunci, păi, vedeți, nu l-a văzut Moise pe Hristos din această expresie, ocara lui Hristos. Nu l-a văzut Moise pe Hristos. Deci și conținutul credinței lui Moise a fost Iisus Hristos. Da? Deci, cum răspundem la o astfel de... Așa, este o afirmație făcută în Noul Testament, dar zice acolo ocara lui Hristos. Hristos, știți că este cuvânt care înseamnă ce? Unsul. Acum, da, dar nu e neapărat Mesia, sigur, unsul în general. Dar gândindu-ne la momentul acolo, putem avea ocara unsului. În momentul acela, cine era unsul lui Dumnezeu ca să scoată poporul din robie? Moise! El însuși, Moise vorbește despre el însuși. Zice, eu am fost unsul lui Dumnezeu și ocara unsului, da? Aduce. Exact. Era mai de preț decât toate bogățiile Egiptului. Deci cel mai probabil acolo Moise nu vorbește despre Hristos, Iisus, Mântuitorul lumii, ci vorbește despre el ca unsul Domnului pentru lucrarea pe care, la care îl chemase să scoată poporul din robie. Da?
Toate ocările poporului cădeau asupra lui.
Asupra lui Moise, nu? Exact. Da. Bine, el este ca un prototip. Dar în acel moment se vorbește versetul despre el ca și uns, da? Nu despre Iisus Hristos. Bun, dar hai să zicem că vorbește despre unsul Hristos. Avea Moise imaginea conștientă a lui Hristos Iisus, cel pe care îl cunoaștem? Noi? În mod evident, nu, pentru că el nu avea revelația completă. Și hai să zicem că chiar dacă a avut o Moise, a avut o viziune în care l-a văzut pe însuși Iisus Hristos, da? Întrebarea e, izraelitul de rând avea aceeași obiect conștient al credinței lui ca și Moise? Bineînțeles că nu. Atunci numai Moise a fost mântuit. Bineînțeles că nu. Deci observați, deci nu putem folosi aceste versete ca și argument. Și mai avem un verset la care vreau să ne uităm, Fapte 17 cu 30. Practic, acolo vremurile Vechiului Testament și vremurile trecute sunt numite vremuri de neștiință. Da? Și sunt Așa erau în comparație cu revelația Noului Testament. Da? Bun. Acum, după toate acestea, haideți să ne uităm la... știți ce trebuie completat acolo la liniuțele acelea? Sistemul de interpretare bazat pe legăminte susține că totul cu privire la mântuire trebuie să fie la fel. Ăsta e primul cuvânt, da? Deci conținutul conștient al credinței sfinților din Vechiul Testament trebuie să fie același, da? Dispensaționismul nu face decât să recunoască faptul că Dumnezeu s-a revelat pe sine în mod progresiv, da? Sfinții Vechiului Testament nu au văzut ceea ce noi putem vedea astăzi, da? Și Fapte 17 cu 30 numește zilele Vechiului Testament ca vremuri de neștiință. Bun. O posibilă declarație doctrinară avem acolo. Deci dacă ar fi să facem o declarație doctrinară cu privire la dispensaționalism și ce credem noi în raport cu mântuirea, da? Și o aveți acolo, haideți să o citim împreună, da? Este luată dintr-un articol al unui seminar din Dallas, da? Articolul 5, ei au un astfel de articol în declarația lor. Deci noi credem că în conformitate cu scopul veșnic al lui Dumnezeu, mântuirea este întotdeauna prin har, prin credință și are ca temelie sângele Domnului Iisus Hristos. Da? Credem că Dumnezeu a fost întotdeauna plin de har, indiferent de dispensație, dar omul nu s-a aflat întotdeauna sub administrația harului, așa cum se află în prezent. Credem că principiul credinței a dominat viețile tuturor sfinților Vechiului Testament. Da? Totuși, credem că este imposibil din punct de vedere istoric ca ei să fi crezut în mod conștient în Fiul crucificat. Mielul lui Dumnezeu. Și acest lucru se vede în faptul că ei nu au înțeles, așa cum noi înțelegem, faptul că jertfele erau o imagine a persoanei și lucrării lui Hristos. Da? Sigur, pentru noi astăzi e ușor să spunem cum jertfele și tot sistemul de jertfe din Vechiul Testament prefigura și era o imagine a jertfei Domnului Iisus Hristos, pentru că avem întreaga revelație. Însă cei din dispensația legii nu vedeau exact aceste lucruri. Și haideți să mai avem câteva sublinieri și apoi încheiem. O să ne uităm la rolul jertfelor, pentru că le-am adus în discuție acum, dar mergem la ele duminica viitoare. Dar vreau să subliniem câteva lucruri și să citim întâi Ioan 1 cu 17 și 1 Petru 1 cu 10. Observați, aici în Ioan zice, legea a venit prin Moise, harul prin Iisus Hristos, nu? Și am putea trage concluzia că până la venirea lui Iisus Hristos n-a existat har din moment ce a venit prin Iisus Hristos, nu? Și uite, și chiar Biblia spune lucrul ăsta, da? Oricum, nimeni nu e de acord și n-ar afirma lucrul acesta nici măcar cu siguranță cei care susțin teologia ligamentelor, numai doar într-un sistem dispensaționalist poți să pui împreună și să armonizezi aceste două lucruri. Și haideți să citim și 1 Petru 1 cu 10.
Fiindcă
observați, un har care, spune, vă era păstrat vouă. Deci, există acum un har, un fel de har pe care nu l-au experimentat cei din trecut. Da? Și lucrul ăsta e posibil doar dacă avem niște dispensații diferite. Nu cum spune teologia legământului, că totul este la fel de la cădere până la... Da? Și harul și mântuirea la fel. Dar aici ne spune Biblia clar, există un fel de har pe care a fost pentru voi și păstrat pentru voi. Nu l-au experimentat cei din Vechiul Testament. Da? Nu înseamnă că n-a existat har? Nu înseamnă că Dumnezeu n-a arătat har și am văzut lucrul acesta, dar există un har pe care a venit prin Iisus Hristos și pe care îl experimentăm noi în mod deosebit. Bun, al doilea lucru care trebuie, nu trebuie confundat. Ce? Data trecută am mai subliniat lucrul ăsta, dar îl repet. Ce credeți că e acolo? Nu trebuie confundat testul specific al fiecarei dispensații cu calea mântuirii. Da? Nu trebuie confundat testul specific fiecarei dispensații cu calea mântuirii. Dacă vreți, în ce privește mântuirea, în orice dispensație există un test unic. Care e? În ce privește mântuirea? Credința. E același în toate dispensațiile. În ce privește mântuirea există un singur test. În ce privește celelalte responsabilități administrative în relația dintre Dumnezeu și om, există alte teste, dar în ce privește mântuirea există un singur test. Așadar, de-aia spun, nu trebuie să confundăm testul mântuirii cu testul despre care vorbim în caracteristicile dispensației. Da? Bun. Și în al treilea rând, Scriptura e clară cu privire la faptul că legea nu poate mântui. Haideți să citim Roman 3:20 și Evrei 10:4, cineva să pregătească. Prin lege vine cunoștința păcatului, nimeni nu poate fi mântuit prin faptele legii. Evrei 10:4. Este cu neputință ca jertfele, da, care erau aduse și au fost aduse în toată dispensația legii, da, să șteargă păcatul. Da? Deci Biblia e clară cu privire la asta. Dar ce trebuie să înțelegem? Legea conținea revelația lui Dumnezeu care îi făcea pe oameni să înțeleagă în dispensația legii că trebuie să-și pună credința în Dumnezeu. Da? Așadar, mântuirea nu era prin lege, dar legea conținea revelația necesară ca oamenii să își ajungă să-și pună credința în Dumnezeu. Jertfele nu puteau să spele păcatul și vina, da? Dar modul în care credinciosul din vremea dispensației legii răspundea față de jertfe și față de ceea ce jertfele îl învățau, putea să aibă, urma să aibă influența asupra mântuirii sale. Da? Așadar, rolul jertfelor în vremea legii îl vom vedea data viitoare mai în detaliu.